le gouvernement Sénégal ak bu nek décidé na dugal juroomi milliards pour dundalat jiw bu dëkk bi ba nga xam ne dinañ mën a am jiw bu baax, maanaam loolu ñu tuddee semence certifiée. Te jiw bu baax pour nga am ko mi ngi tàmbalee ci gëstukat yoo xam ni seen directeur général mi ngi fi mooy docteur Aliou Fall bu yore ISRA. Ñooñu ñu ngi liggéey ba nga xam ni jiw bu jëkk ñu koy tuddee pré-base le Sénégal soxla yëpp fu mu nekk nii am nañ ko. Du dee mbirum matériel agricole, foofu tam gouvernement Sénégal at bu nekk dina dugal juróomi milliards ci matériel boo xam ni ci exploitation yu ndaw yi la, maanaam ñoo xam ni seen bay yaatuwul trop. Mais ci biir loolu tam gox bu nekk dañuy seet lan lañu mën a def ba dimbali leen ci matériel agricole ba ñuy yëngal en fonction ci li ñuy bay. Jamono yi ñuy wax ak yéen nii directeur Sodagri mën na leen ko confirmé fii ci boor autonome bu Dakar ci jamono yi ñuy wax pour région bii am nañu ñetti tracteurs yoo xam ne mën nga ci 3 moissonneuses batteuses yoo xam ni dina nañ ko ba noppi ñëw na 15 motoculteurs yoo xam ne dina nañ ko ba noppi ñëw na 15 batteuses à riz yoo xam ne dina nañ ko ba noppi ñëw na 15 moto faucheuses yoo xam ne dina nañ ko ba noppi ñëw na 15 décortiqueuses yoo xam ne dina nañ ko ba noppi ñëw na. Doolu ñuy dig loo xam ne dañ ko téy la di leen ko wax, donc kooku moom amul dëpp directeur bu Sodagri ñu ngi fii mën na ko confirmé loolu matériel ñëw na. Leneen lu ñu mën a jàpp tam mooy bëgg nañu matériel boobu tam ñu gën ko dolli, li ñu wax nii dañ ko bëgg gën a dolli. Yàlla dimbali nañ ñu fii am na projet bu am fayda boo xam ni PPDC la tudd. Projet boobu Banque Mondiale moo ñu si dimbali 20 milliards pour Casamance, 10 milliards ci mbay mi la jëm, 10 milliards yi yi des ci yoon yeeg piste de production ak yooyu ci la jëm. Foofu mën nañ fa jàpp ni am na piste de production yu bëri yoo xam ni war nañ ko mën a def ci projet boobu. Waxtaan nañ ceeg Banque Mondiale, amuñ problème pour loolu. Lu ñuy def mooy dinañ waxtaan ak yore projet bi pour ñu seet ci nu mu gën a gaawee naka lañu gën a mën a yokk piste yoo xam ni ñu ngi ko commencé def.